subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa subax arbaca bisha Diseembarna waa 16 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voa somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha Soomaalilan Muuse Biixi Cabdi.
maanta hadday dowladda xilka u guuyeen waxay ila tahay waa go-aanay gaareen qoyaan si joogta ah. waxaan soo warkaa haddii ay u jeedaan Soomaaliland baa soo dhaweyseen oo aan ka soo qaado tii hore ee ka dhacday Gini Conakry. hadday ila tahay dalkii aanu tagnaba ee lasoo dhaweeyey xilka u guuya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab oo ka walwalsan in xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo Kenya uu noloshooda saameeyo. falanqayn ku saabsan dowrka Turkiga iyo Ruushka ee dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya iyo warar kale oo caalami ah ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo uu inoo aqriyo Jamaal Axmed Cismaan.
madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden ayaa u xushay Pete Buttigieg in uu hogaamiyo waaxda gaadiidka ee maamulkiisa cusub. Buttigieg ayaa mar ahaa qof ay aad u xifaaltamaan Biden intii uu jiray ololaha sareebka xisbiga dimuqraadiga ee qofka ku matalaya tartanka doorashada. Buttigieg oo horuu soo noqday duqdi magaalada South Bend ee Indiana oo ololihiisa dardar ku bilowday ayaa dad aad u fara badan ka yaabsaday, hase yeeshee dib u dhac ayaa ku yimid taasoo sababtay inuu tartanka ka haro islamar ahaantaasina uu taageero uu muujiyo Biden. Biden ayaa 38 jirkan Buttigieg la mildhigay sida wiilkiisa Beau oo u dhintay kansar. in ka badan 2 million oo caruur oo ku dhaqan gobolka Tigray Ethiopia ayaa laga hor istaagay inay helaan gargaar bini'aadnimo muddo bil ka badan, sida ay qaramada midoobay sheegtay shalay. waxaan aad uga walaacsannahay in xaaladdu ay kasii darayso marmarka ka dambeysa uu adeeggu dib u dhaco, gaar ahaan qaybinta cunnada, kuwa nafaqada, dawooyinka, biyaha, shidaalka iyo daruuriyaadka kale waxay noqonayaan kuwo gaabisa, ayay ku sheegtay waray soo saartay agaasimaha hay-adda UNICEF Henrietta Fore. Fore ayaa waxa ay sheegtay in qaramada midoobay ay isku diyaarinayso inay bixiyaan adeegyada muhiimka ahi oo la siiyo caruurta nafaqadarada haysata ee gobolka, balse ay u baahan yihiin in waddo loo furo oo Tigray taas oo Addisaba aysan ogolaan. isgaarsiinta ayaa ka go-an gobolka Tigray tan iyo markii uu qalalaasaha ka dilaacay 4 November ee sanadkan, taasina waxay sii adkaysay in hay-adaha gargaarku ay ku sii adkaato inay qiimeeyaan xaaladaha bini'aadnimo ee gobolka. warkii dunida dhegeystayaal waa laga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo aqriyay warkii caalamka. halkaad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. aan ku horeynee, madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliland ayaa warmurtiyeed ay talaadadii si wada jir ah u soo saareen ku sheegay inay ku heshiiyeen xaqiijinta sii xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dhinac. labada madaxweyne ayaa sheegay inay wadaagaan iskaashi ka dhexeeya qiyam ujeedkiisu yahay xoojinta nabad waarta, xasilooni iyo barwaaqo wadaag ah. kulanka madaxweynaha Soomaaliland iyo Kenya ayaa sababay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xiriirka u jarto Kenya. haddaba wariyaha v o a da Sahre Ciile Nuur ayaa khadka telefoonka ku la xiriirtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. ugu horeyna waxa ay weydiisay kulankii dhex maray isaga iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
wixii aanu kasoo saarayna waxaanu kusoo diray komishinigii aanu wajirka usoo saaray ku dhow yihiin markaa qodobada waan filaya inay soo gaareen. dee intaasaanu kusoo horray wixii aanu ka waxaday.
waan gartay madaxweyne, socdaalkanad Kenya ku timaadeen muddo intee leeg buu soo socday, masena la wadaagi kartaa waxyaabaha uu salka ku hayay ee soo dedejiyay hadda?
horta kulk hore xili wanaagsan baa lahayd, halkan xafiis baa nooga furay Jurmaasiya iyaguna mar walba wayna la soo xiriirayeen. markaan horta labadooda xilila waanu ahay markii aan xoojinaan safarkaadna ku heshiinay saasuu nagu casuuyay madaxweynuhu. markaas xili jiray baan sii xoojinaa, mid cusoo la bilaabaya maaha.
waan gartay, wuxuu kusoo beegmay xili dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya xiriirkoodu uu aada u xun yahay, idinku see u aragtaan?
horta labada dal waxa ka dhexay
لكن دولد الصومالي وحي ورقتها الصومالي لانين يكمت حي وحيابها فرقلين تاهي كان يكو ايضين السنة طبعا وحلو ترشومي كراينا قيب كمدتهين سببها الحرير كي دبلوماسية ديض وغوشرتي مركا ارنتا بركورهن
جمانت حدي دولد الحرير كيو قويين وحي ايضاهي وقواني قارين قويان وصيشوكتا وحن صوركا حدي اي اتشيدان صومال لادنا سوال ويسين waa kasoo qaadatay horey ka dhacday gini konakari waxay dayratay dalka aanu taano tagnaa in soo dhawayd xidhiidhka uu gooyay markaas aanu arkay umada cidis kasoo dhaanayay dadka caalamka mid ee afrika ku soo dhaadhey dadka afrika oo tagnay oo intii ka wada soo dhawayd ba jira kuma waga uu gooyay xidhiidh marka waxaad ka doonanta ku soo dhaadhey
waan kartay madaxweyne marka idinka iyo Soomaaliya way ugu gali doonaa dabcan wada hadal jiray Djibouti idin ku dhaxmaray taasi haatay arrimaha Kenya intaynaan ka bixin dawladda Kenya qodobada ka wada hadashay ganacsiga iyo iskaashiga iyo isku socodka ayaa ugu waaweyn iyo amaanka hawlahaasi marka sidee u socon doonaan marka laga bilaabo heshiiskiinan imaka
laa dawladdu si u fulayeen in ay loo galaa farsamo ahaan ee loo jeedin lahaana wasaaradaha iyo guddiga ku waxan saara ayaa shuruud loo raacay inaan shuruudaha loo dadku fulayo ku heshiinay marka qodobada aan ku heshiinay soo saaray shuruudtooda waan wada wada fulayaan
Soomaali hore waxa uu sheegtay muwaadiniinta Kenyaanka inay ka soo qaadanayaan safaaradda Soomaaliya dalku gal ama fiise arrimahaasi ma saameynayaan dadka imanaya Soomaaliland ee Kenyaanka iyo kuwa imika jooga gudaha Soomaaliland
maya maya tiyaana waxa uu soo dhisay dowlad maana waayay tam ha keyay anagu dad la wada kala garo soo saara waan waayay iyagu baa dadka ay hada waan xukumaaye sodon ka sanad miyir uu yahay dadka waxa uu ku Soomaaliland ay raaxkuwa sodon sanad way ogeyshay kuma jiraa sidoo ma wada shaqeyno lama doono jaraanay anagu Soomaalinimay jaraayo wanaag bar waayna iyagaasa durdur kale marka saameyn mayso waxay gooyeen dadka waxa ay taala qoyaan dadka go'aan gaadhey
dadka ay dawladda Soomaaliya sheegtay 7 bisha gudahooda inay dalka Soomaaliya kaga baxaan ma ku jiraan oo ma saameynayaan dadka jooga Soomaaliland ee muwaadiniinta Kenyaanka ee shaqooyinka kala duwan ka qabta Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland
Soomaali ma shaqo kuleeyd ma maamulaa tirsho soo gaaray marba lagu ilaaliyaa oo hadii caawa ciidan kan bay ka baxaan isaga aan meel gala garanaydi maxaa ah Soomaaliland ka galay
in hadii aynu marka eegno dhinaca isku socodka muwaadiniinta Soomaaliland sidee ku iman karaan Kenya muwaadiniinta Kenyana sidee ku soo degayaan Soomaaliland
hadaan bilownay in xafiisyada fur ku heshiino dowladda baa loo furi doonaa ama tan si raaxo leh uma doono Soomaaliland xubin kale ah maray waxa ay muwaadiniinta iyo sidda miro fudukiin hadaan si loo gaaro ku jiraa loo duri arinta ka heshiisiin dadkooda baabishkooda iyo xidhkooda ay ruuxaan nus fudud oo hawlyar waa fudaya
waan kartaa laakiin bisha March ee carabka lagu dhuftay ama lagu xusay war saxaafadeedka muddo ay naga xigta muddada ka hor sidee ayay isku safrayaan labada dhinac muwaadiniintooda
umarka way soo socdaan hadda waa naga dhigid maanta iyo berri way socdaa waa ka buuxa su'aalaha Nairobi Kenya kuwa waa joogaa Soomaaliland hadda waa la socdaa wax dhibaato ah xagee ma jiro
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA da Sahre Ciilanur dhageystayaal wareysigan oo dhameystiran waxaad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda
dhinaca kale qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xiriirada dhab ee dalka Kenya ayaa ka walaacsan xiriirka xumaaday ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya Kenya waxa ku nool 500,000 qaxooti Soomaaliya warbixintan waxa gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire
murugo iyo walaac fara badan ayay dareemayaan kumanaanka qaxooti oo ku adalkani Kenya kadib markii dowladda dalka Soomaaliya ku dhawaaqday inay xiriirka u jirtay dowladda dalkani Kenya kumanaan qaxooti ku gudaha dalkani Kenya hadalhaynta ugu badan waxay noqonaysaa xilliga ay dowladda dalkani Kenya iyaduna garan doonto in ay ka tarxiisho gudaha dalkani Kenya cabsi fara badan lahaatan waa ay ku haysaa gudaha xariyaha qaxooti dhab iyo magaalooyinka waaweyn sida Mombasa Nairobi oo xiliyo fara badan oo xiriirada dowladda dalka Soomaaliya iyo dowladda dalka Kenya uu xumaaday culays dhanka ammaanka uu soo food saaray
anigoo ah Yuusuf Dhaqane Kadiye oo jooga xerada Xagardheere waxay ila tahay dalku waa dal laba dal oo daris ah walaala xiriir dheer oo soo jireen ale marka inay safaaradaha kala qaataan oo diblomaasiyadda la isku jaro oo xiriirka la isku jaro sax ma aha.
odayaal iyo waxgarad kala duwan oo laanta afka soomaaliga v o e da ay la hadashay ayaa dhammaantood waxay hayeen kuwa ka hadlaya xaaladda adag ee haatan dadka qaxootiga soo food saari karto haddii labada dowladood ay ku sii adkaystaan xiriirkoodaasi sii xumaanayo, waxayna qabaan in lasoo dedejiyo wada hadal dhex mara labada dowladood.
go-aanka ani waxaan u arkaa inuuna mid saxa ahayn, iyadoo aan ku sababaynahayo wiil waalbaa wuxuu yidhi weedha iyo tooda adag maxaa isku soo aadiyay kambaynkii iyo safiirka la eryahay saddexdii sane horeba ma jirin kambaynkan hadda socda iyo safiirka hadda la eriyay saddexdii sane horeba ma jirin marka waa arrimo un kambayn weyn dadka inaga hadda qaxootiga kenya ku nool wax dan ugu jirta oo maaha maba aanaa filayninba waxay noo saamaynaysaa qaxooti baan nahay kenya annaga gudaheeda ku jirna caraday nagula dhacay caawa nagu bilaabani albaabada la garaacahay marka bulshadii soomaaliyeedna qayb baan ka nahay hal milyan baan ku joognaa kenya gudaheeda marka kuma faraxsana annaga kambaynku inuuna jiro.
Cabdi Nuur Cilmooge oo ku nool xerada qaxootiga xagar dheer, dowladda kenyana waxyaala badan baan ka tabanaynay, haddana haddii meeshii cudaawad labada dal soo gasho cabsi badan baan dareemaynaa. Waddanka annaga Soomaaliya waa waddanka annaga aan ka nimaadnay, kana waa kii labaad ee hadda aan amniga iyo nolosha aan ka helay. Marka in amnigii iyo noloshii iyo bulshada nolosheedii qayb walbaba lahayd inaan weyn ayaan ka baqaynaa haddii la yiraahdo.
waxaa jira kuwo kaloo aaminsan in la gaaray xilliga dowladda dalka Soomaaliya ay dareenkeeda iyo aragtideeda ka muujin lahayd xadgudubyo ay sheegeen in dowladda dalka Kenya ay kula dhaqantay dowladda dalka Soomaaliyana ay tahay mid aan loo sii dulqaadan karin.
magacaygu waa Saare Maxamed Xasan oo joogta xeryaha qaxootiga Dhadhaab. waxaan soo dhaweynahayaa gooyitaanka ay goysay dowladda Soomaaliya dowladda Kenya xiriirkeeda. waan ku taageersanahay waana ku raacsanahay sababtoo ah Kenya waxay fahmi weyday xiriirka iyo dhaqaalaha ka soo gala waddanka Soomaaliya sababtoo ah waxay soo qaadaa qaad iyo waxaan waxba ahayn qashina waxaan ugu bedelnaa dollar. taageersanahay waana soo dhaweynahayaa feer guud baan leeyahay waxba naguma yeelanayso sababtay tahay annaga hadda haddaan gurna waddankeennaa tagaynaa haddaan deganaanana qaxooti baan nahaa dowladda unsr ba hay-adda unsr ba udo waan gashanna darisnimadii soo dhaweynta hore waan uga mahad celinaynaa laakiin waddankeenna way ku fagaatay wayna faragashatay. go-aanka dowladda waan taageersanahay waana garab taagan.
dowladda dalkani Kenya oo ka hadashay in xiriirka dowladda dalka Soomaaliya ay ka goosatay ayaa waxay sheegtay ay guddi u bixisay soo dhiraan dhirin doono hab walba oo dowladda dalka Soomaaliya iyo dowladda dalkani Kenya ay xiriirkooda dib ugu soo noqon lahaa. soomaaliya waxaa ka jooga gudaha dalkani Kenya kumanaan qaxooti ku ah gudaha dalkan halka kumanaan kalena ay gudaha dalkani Kenya siyaalo kala duwan oga shaqaystaan. dowladda dalka Kenya, ciidamada dalka ka socda oo ka tirsan AMISOM iyo weliba shaqaale kala duwan oo hay-adaha qaramada midoobay dalka Soomaaliya gudihiisa ka shaqeeya ayaa iyaguna gudaha ku sugan. Xamed Farax Shire, V O A, Garissa.
dowladda Suudaan ayaa mar kale ugu baaqday Ethiopia in ay joojiso buuxinta biyo-xireenka si dib loogu bilaabo wadahadallada xalka loogu raadinayo qaybsashada biyaha webiga Nile ee mara dalal ku yaala qaaradda Afrika. warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cismaan Madaxnuuni.
wasiirka waraabka iyo khayraadka biyaha ee dalka Suudaan Yaasir Cabaas oo kulan la qaatay dhigiisa dalka Ethiopia ayaa sheegay in uusan jirin ilaa iyo iminka wax heshiisa oo ku saabsan biyo-xireenka lagu murunsan yahay ee dalka Ethiopia. Yaasir Cabaas oo la hadlay warbaahinta dalkiisa ayaa farta ku fiiqay wadahadallada saddexda dowladood nuxurkiisa in uu ahaa qaabka loo buuxinayo biyo-xireenka Ethiopia haddii ay sii socoto buuxinta Ethiopia ay waddo, buu yidhi, isla markaasina ay dhacaan abaaro waxa ay keeni doontaa dhibaato soo gaarta biyo-xireenka dalka Suudaan ee korontada laga dhaliyo. ma jiraan wax horumar ah tan iyo markii la bilaabay hindisaha midowga afrika bishii juulaay ee sanadkani. Wadaxaajoodku wuxuu u baahan yahay rabitaan siyaasadeed oo ka yimaada saddexda dal si dib loogu bilaabo wadahadallada oo heshiis loo gaaro, ayuu yiri wasiirka waraabka iyo biyaha ee dalka Suudaan. Yaasir Cabaas ayaa sidoo kale sheegay inuu kala hadlay wasiirka waraabka ee Ethiopia sidii ay Suudaan dib ugu laaban lahayd wadaxaajoodka, iyadoo uu garwadeen ka yahay midowga Afrika, laakiin muusan sheegin in xilliga ay bilaaban doonaan wadaxaajoodka. Ethiopia iyo Masar doodoodu waxaa weeye xuquuqda horumarineed ee dhinaca bulsho iyo dhaqaale, balse Suudaan dooda wadahadalkeedu ayaa ku salaysan sidii loo ilaalin lahaa nolosha in ka badan 20 million oo qof ah oo ku nool daafaha webiga Nayl, ayuu yiri wasiirka waraabka iyo biyaha ee xukuumadda Khartuuma. Yaasir Cabaas ayaa si adag u sheegay in aan la sii wadi karin buuxinta biyo-xireenka Ethiopia ilaa laga gaarayo heshiis rasmi ah. Dowladda Ethiopia ayaa dhismaha biyo-xireenkeeda bilowday sannadii 2011, taasoo xiisad ka dhex bilowday dalalka Suudaan, Masar iyo Ethiopia. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa u arka biyo-xireenka weyn ee dalka Ethiopia inuu khatar ku yahay nolosha dadkooda iyo beeraha labada dal, inkastoo dowladda Ethiopia ay sheegtay in uusan wax saameyn ku yeelan doonin dalalka Suudaan iyo Masar. Wadahadallo garwadeen ay ka ahaayeen dowladda Mareykanka iyo midowga Afrika ayaa guuldaro ku soo dhammaaday kadib markii dowladda Ethiopia ay ka cagajiiday in ay saxiixdo heshiiska ku aadan muranka dhinaca biyaha ee webiga Nayl. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haddii aanu kasoo gudubnay dalalka Azerbaijan iyo Armenia, ayaa mar kale midba midka kale ku yidhiyay inuu jabiyay heshiis xabad joojino oo lagu qaboojinayay dagaalka labada dowladood u dhexeeyay oo ku qatoma lahaanshiya gobolka Nagorno Karabakh. Haddaba warkii ugu dambeeyay ee colaadaas iyo doorka dowladaha Turkiga iyo Ruushka ay ku leeyihiin ayuu Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Mahdi Muuse oo shahaadada PhD-ga ku diyaariyay xiriirka caalamiga kuna dhaqan magaalada Konya ee dalka Turkiga.
Warkii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah in weli ciidamada labada dhinac ay isku hor fadhaan bay aagagii ay ku dagaalameen, inkastoo hadda aysan jirin wax dagaala ama wax saasaan colaadeeda marka laga reebo maalintii axadii lasoo dhaafay in halkaas ay ka dhacday shaqaaqo yar oo labada dhinac waa Azerbaijan iyo Armenia oo midba midka kale ku eedeeyay in uu violation ama xadgudub uu ku sameeyey heshiiskii xabad joojinta ahaa oo garwadeenka ka ahaayeen labada dowladood ee Ruushka iyo Turkiga oo lagu gaaray bishii la soo dhaafay Moscow ee caasimadda Ruushka.
Turkiga soo hadal qaaday, waxaan la soconay in dowladda Turkiga ay aad ugu dhaweyd dowladda Azerbaijan. Marka dowrka Turkiga ee dagaalka ka socda Nagorno Karabakh muxuu yahay?
Dowladda Turkiga tan iyo bilaabashadii dagaalkan ee socday muddada 6 isbuuca ee ka socda gobolka Nagorno Karabakh, dowladda Turkiga mowqifyadeedu aad ayuu cadaayeen marka laga soo bilaabo madaxweynaha ilaa wasiirka arrimaha dibadda, madaxweyne ku xigeenka, dhammaan iyo xisbiyada mucaaradka, dhammaan dadweynaha Turkiga waxa ay si cad u garab istaagsanaayeen dowladda Azerbaijan oo ay aaminsan yihiin inay ka dhexayso cilaaqaad xiriir taariikhiyeed, mid dhaqan, mid diimeed. Dadweynaha labada dal ayaa aaminsan in ay isku mid yihiin labada dhinac, halka dowladda Turkigan iyana ay mar walba ku celceliso in ay yihiin labada dowladood ee Azerbaijan iyo Turkiga laba dowladood oo walaalo ah. Waxa keliya oo ay ku kala duwan yihiin inay yihiin in laba dowladood oo kala madax bannaan, laakiin shacabka ku nool labada dal ay yihiin hal dowladood, hal shacab. Waxaa intaas sii dheer in madaxweynaha Turkiga oo 9-kii bishan December oo booqasho ku tagay dalka Azerbaijan isagoo u muujinaya kuna faraxsan guusha ay dowladda Azerbaijan ka gaartay dagaalkii ka dhacay aagga Nagorno Karabakh.
mahdi marka dhanka ruushka hadii aan fiirino xiriir wanaagsan ayaa kala dhexeeya dowladaha gobolka gaar ahaan kuwa hadda dagaalamaya Azerbaijan iyo Armenia. Maxay tahay dowrkiisa kama dambeysta ah ee colaadda hadda taaga?
dowladda ruushka tan iyo bilowgii dagaalka ka qarxay gobolkaasi u dhexeeya labada dal waxa ay isku dayayeen in ay kala dhex dhigaan heshiis nabadeed ama mid xabad joojin si loo joojiyo colaadda labada dhinac. ruushka wuxuu dhowr jeer isku dayay inuu heshiis dhex dhigo oo fashilmay, laakiin markii ugu dambeeya waxa uu dhex dhigay heshiis labada dhinac oo ilaa iyo hadda heshiiskaasi uu sii shaqaynayaa uuna taagan yahay. ruushku inkastoo aada moodo in mararka qaar dowladda ruushku ay u janjeerto dhanka Armenia, haddana waxa ay isku dayaysaa in ay dhexdhexaad ka naqato arrimaha ka socda gobolka Nagorno Karabakh. waxaa kaloo xusid mudan in dowladda ruushka labada dowladood uu ka leeyahay dana siyaasadeed iyo mid.
kaasi waxa uu ahaa Mahdi Muuse oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha xiriirka caalamiga isagoo ku sugan dalka Turkiga iyo khadka telefoonka ugu warramay Nuur Xasan Nuur Bukhari.
dalka Austria xeerka mamnuucidda xijaabka gabdhaha yaryar ee dugsiyada hoose dhigta ayaa maxkamadda sare ee dalkaasi ay go'aan ka soo saartay. xeerkan ayaa la meel mariyay sanadkii 2018 markaas oo ay Austria ka talinaysay dowlad uu qayb ka ahaa xisbiga midigta fog ee loo soo gaabiyo FPO ee aanan dulqaadka u lahayn muslimiinta iyo dadka soo galootiga ah. maxkamadda ayaa diiday go'aankaas oo dhaqan galay sanadkii 2019. wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixafid Cawil Ismaaciil ayaa arrintani ka wareystay Axmed Maxamuud Cabdikariim oo loo yaqaano Axmed Baashe oo ka faallooda arrimaha Austria. waxaanu marka hore u weydiiyey bal in uu sharxo xeerkani.
xeerkan walaal waxaa la meel mariyay 2018 xilligaas oo ay dalka ka talinaysay dowladdii tan hadda jirta ka horreysay oo ay qayb ka ahaayeen xisbi soo galootiga iyo Islaamka Nacab. wuxuu markaas xeerkani dhigayey in gabdhaha muslimiinta ee dhigta dugsiyada xadaanadaha iyo dugsiyada hoose aysan xijaab qaadan karin ama aan loo xiri karin xijaab oo ay xijaab la'aan ku tagaanin dugsiyadaas.
dugsiyada xadaanada waa dugsiyada caruurta lagu xanaaneeyo weeyaan dabcan ee ka hooseeya dugsiga hoose waa tahay. markaas Axmed, ma gabdhaha yaryar ee muslimiinta ah oo inay xijaab dugsiyada hoose iyo dugsiyada carruurta lagu xanaanayo dhigtoon inay xijaab soo xidhaan baa loo diiday, mise caruuraha kale iyaguna diimaha kale haysta inay soo xidhaan wax calaamad u ah diimahooda? taasi markaa ma jirtay, mise islaamka unbuu ahaayo dadka muslimiinta?
maya, islaamka unbuu ahaa, diimaha kale kuma baysan jirin meesha. keliya xeerkan wuxuu ahaa xeer oo gabdhaha muslimiinta ah oo ciyaalka yaryar ee dugsiyadaasi tegaya lagu khasasay ama lagu gareereeyo ahaa.
waa hagaag. 2018 ayaa xeerkan la meel mariyay, waxaanu dhaqan galay 2019. marka iminka ayaa ka daba tegay in ay maxkamadda xeerkii laasho.
waxaa jira gole islaamka ay leeyihiin oo halkan ka dhisan oo la yiraahdo Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich ama ururka muslimiinta ee Austria. ururkaas oo gacan ka helaya dabcan jariiraha kale ee muslimiinta ayaa dacwad ka gudbiyay 2 jeer 2018 dhammaadkiisii oo ba ahayd markii xeerkan la meel mariyay ama baarlamaanku ay ansixiyeen, ayaa dacwadii koowaad la gudbiyay nasiib darro. horaantii 2019 ayay maxkamaddu ku aydiyay dowladda go'aankii hore oo ahaa in xijaabka aan gabdhaha yaryar xiran karinin ama la tegi karinin dugsiyadaasi. haddana mar labaad ayay ambiil ka qaateen oo dacwad labaad ayay xirayeen. dacwadaasi waxay maxkamadda la tiliyay markay muddo 2 sannadooda 2019 bilowgiisii ilaa 2019 bisha 19-aad oo sabuucii hore ahayd. markaas ay mar labaad garsoorayaasha maxkamaddu dib u fariisteen islamarkaana ay soo saareen go'aankan dambe oo lagu laalayo xeerkii hore.
markaa xeerkana wuxuun buu qabanayaa miyaa gabdhaha yaryar ee dhigta dugsiyada hoose iyo wixii ka hooseeya?
wuxuu qabanayaa gabdhaha dhigta dugsiyada xadaanada ama dugsiyada xanaanada caruurta iyo dugsiyada hoose.
waa hagaag. Axmed, guud ahaan haddaad eegto Austria waxay ka mid tahay wadamada ay dadka muslimiinta ay ku badan yihiin, dad muslimiinina ay muddo dheer deganaayeen, dowladdan iminka jirta iyo xiriirka jaaliyadaha muslimiinta ah waa sidee ayaad ku qiyaasi karaysaa?
xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo jaliil aad buu u fiican yahay. Waxaa jirtay dowladdan dowladdii ka horreysay in ay qeyb ka ahaayeen urur xisbi lagu tilmaamo inuu necab yahay muslimiinta iyo dadka soo galootiga guud ahaan. Xilligaas waxaa jirtay caqabado fara badan, waxaa jiray soo jeedina fara badan oo waxyaabo badan oo la doonayay diinta Islaamka ama waxyaabaha muslimiinta inta badan simboolka ama calaamadaha waa in la mamnuuco. Doodo fara badan ayaa jiray, murano fara badan ayaa jiray, laakiin intii dowladdaasi ay burburtay oo dowladdan dambe la dhisay ama dowladdaas ay dhacday, muran badan oo saas ayay khilaaf badni ma jiro. Caadi ahaan xisbiga hadda talada haya ma aha xisbi u fudud ama xisbi u wanaagsan markii dhinac laga eego muslimiinta. Haddana wax badan oo caqabada ahi maysan jiraani.
Marka calaamadahan kale ee ay dadka diimaha kale haysta oo muslimiinta lafteedu ay ku jirto, marka la eego xafiisyada iyo jaamacadaha iyo dugsiyada sare, wax dhibaatay ma jiraan markaas? Miya
maya wax murani ma jiro, marnaba ma aysan imaanin in laga hadlo diimaha kale. Waxa un mar walba laga hadlo waa un diinta Islaamka, ma jirto wax diimaha kaleeto laga hadlay ama muran uu kasoo baxay intaan ogna.
Kaasi waxa uu ahaa أحمد محمود عبد الكريم أو لو يقارن أحمد باشا أو كفع الله ذا الرماها أستريا وحو خطك تلفونك أو رمي وريها فيو إيدا يوروب عبد الحافظ عوي الإسماعيل هاتنا دقي استيال أنو جلعنا لنعي ها سهد بعسن
idaacaddii subaxnimo oo isi wada jira idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari waa nagayntaa dhegeystayaal tani kulan dambe nabadgelyo.